Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 9.30 pregled najvažnijih informacija. Uprkos bezbednostnim iskušenjima, Srbija bezbedna zemlja, poručio predsjednik Tadić. Odbornici četiri opštine na severu Kosova protive se vladinom predlogu deklaracije. Donji dom italijanskog parlamenta danas raspravlja o krizi i sudbini premijera Berlusconija. Turske snage bezbednosti ubile otmičara broda kod Istambula. Danas u Srbiji prepodne hladno i maglovito, tokom dana sunčano, temperatura od 5 do 10 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, saznaćete da li se i kako zdravstveno stanje Ratka Mladića može odraziti na suđenje pred tribunalom u Hagu. Glavni urednik sarajevskog magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Vrlo je teško govoriti šta se i na koji način ovo može primati za reperkusiju u daljem sudskom procesu. Posljedica će u svakom slučaju biti, prije svega, odnosit će se na žrtve na koji se Mladić optužuje i zbog kojih je on uopšte u Hagu.
Kao i svake subote, čućete i predloge za GAF nedelje.
Vi znate bolje od mene kakvi rokovi koji treba da budu.
Prešli su crvenu crtu.
A i vi nemojte da mi dirate mrkvu sada.
To je jedna nežna biljka koja simbolizuje mudrost.
Ja sam se ljutio na mrkvu zbog tih rokova i tako dalje. A mrka je
odmah od kurči.
Ovi koji su studirali ovdje među vama veoma dobro znaju o čemu govorim, je tako?
Služu jedan veoma ozbiljan pregled.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u petak na proslavi dana Vojno-bezbednostne agencije u Beogradu da je Srbija bezbedna zemlja uprkos tome što je ova godina za nju bila ispunjena bezbednostnim iskušenjima. Srbiji sem od kriminala i korupcije preti opasnost od terorizma, naveo je Tadić.
Neophodno je da u tehnološkom smislu, da u kadrovskom smislu, u domenu obučenosti naše bezbednostne službe budu spremne da odgovore na takve izazove i u vremenu koje je ispred nas. Srbija ima jedan veoma kompleksan geostrategijski položaj, u ekonomskom smislu on može biti povoljan, u političkom i bezbednostnom smislu on je veoma težak. Mi naravno niti želimo, niti hoćemo da menjamo prostor na kojem živimo, niti je to i teoretski moguće, ali to podrazumeva i našu obavezu da u bezbednostnom smislu budemo spremni da odgovorimo na izazove sa kojima se suočavamo.
Vlada Srbije nije uspjela da dogovori konačan tekst deklaracije o Kosovu, jer vladajuće stranke ne mogu da se dogovore o detaljima teksta, prenose beogradski mediji. Zbog toga je i dalje neizvjesno kada će Skupština Srbije raspravljati o deklaraciji o Kosovu, a odbornici četiri opštine na severu Kosova protive se dogovoru Beograda i Prištine, tvrdeći da su suprotni interesima naroda i da neće dozvoliti njihovu primjenu na terenu. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović smatra da su ovakvi stavovi nepotrebni.
Iznošenje ovakvih stavova i ocena kvalifikacije u jednom zaista teškom i delikatnom trenutku nanosi štetu svima nama na Kosovu i Metohiji, a istovremeno nanosi i štetu državnoj politici. Ne vidim razlog da se ne podrži dijalog koji se vodi. Ne vidim razlog da se traga za konkretnim rješenjima.
Ministar Goran Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turske snage bezbednosti okončale su rano jutros 12-časovnu dramu sa taocima kada su ubile kurdskog otmičara koji je u petak nedaleko kod Istambula, to je brod sa 18 putnika. U akciji oslobađanja talaca niko više nije povređen. Članovi nove grčke koalicijone vlade, u koju je prvi put od 1974. godine ušla i partija ekstremne desnice, položili su u petak zakletvu u predsjedničkoj palati. Italijanski parlament danas će raspravljati o merama štednje. Premijer Berlusconi je najavio ostavku pošto obezbedi parlamentar većinu za usvajanje novog budžeta u kome su sadržane i mere za nošenje Italije sa ekonomskom krizom. Meksički ministar unutrašnjih poslova Francisco Blake Smora poginuo je u padu helikoptera, zajedno je sa još 7 osoba iz letelice, potvrdila je meksička vlada. 3 osobe su nađene mrtve u mestima gde se okupljaju demonstranti pokreta Okupiraj Wall Street u državama Vermont i Kalifornije i u gradu New Orleans. Pokret Okupirajmo Wall Street uglavnom se odnosi kritički prema interesima korporacija koje su, kako smatraju, krive za ekonomske nedaće. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u prijateljskoj utakmici noćas od Meksika sa 2-0, a u prvim utakmicama baraža za Evropsko prvenstvo 2012. Hrvatska je pobedila Tursku u Istanbulu sa 3-0, Češka je na svom terenu savladala Crnu Goru sa 2-0, dok su Bosna i Hercegovina i Portugal igrali nerešeno u Zenici. Na Beogradskom mostu Gazela danas od 19 časova biće pušteno u saobraćaj svih 6 koloznih traka, najavilo je javno preduzeće Putevi Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Petočlani lekarski tim iz Srbije sledeća nedelja putuje u Hag, gde će u pritvorskoj jedinici u Šereningenu pregledati Ratka Mladića, koji se duže vreme žali na zdravstvene probleme zbog kojih, kako tvrdi njegova odbrana, u četvrtak nije mogao da se pojavi u sudnici. Lekari tribunala su među vremenu utvrdili da je bio opravdano sprečen da izađe pred sudije, ali je naloženo i detaljno ispitivanje i utvrđivanje njegovog zdravstvenog stanja. Može li se i kako bolest tog haškog optuženika odraziti na proces koji se protiv njega vodi, istraživo je kolega Ognjen Zorić.
Više puta do sada Ratko Mladić, kome se u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pojavljivanja pred sudijama tog tribunala koristio je kako bi ukazao da mu je zdravstveno stanje loše i da nije sposoban da prati proces. U četvrtak se nije ni pojavio u sudnici, gde je trebalo da se izjasni po trećoj dopunjenoj optužnici, već je obavestio veće da se ne osjeća dobro. Lekari su ga potom pregledali i utvrdili da se i dalje oporavlja od upale pluća, od koje je bolovao početkom oktobra, rekla je za Radio Slobodna Evropa predstavnica tribunala Nerma Jelačić.
Njega je pregledao doktor pritvorske jedinice Haškog tribunala, koji je potvrdio da on nije bio u stanju da prati statusnu konferenciju.
Predsedavajući sudija Alfon Sori nagovestio je nakon Mladićevog nepojavljivanja u sudnici da bi pretresno veće moglo da zatraži i temeljan lekarski pregled kako bi se njegovo zdravstveno stanje utvrdilo u potpunosti. Nerma Jelačić kaže da je Mladić u međuvremenu dao saglasnost da se njegov medicinski karton ustupi sudskom veću, što do sada nije dozvoljavao, zbog čega sudije nisu imale realan uvid u njegovo zdravstveno stanje.
Kako smo mogli čuti sudiju Arija, iako je Mladić dao dozvolu da se sudi upravo s njegovim zdravstvenim stanjem, on nije dao dozvolu da tribunal iznosi detalje njegovog zdravstvenog stanja u javnost. Međutim, sudija je također podvukao važnost toga da se ne spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju u javnosti, ali je i napomenuo da će sudije dobro prostudirati njegov zdravstveni karton i odlučiti da li žele da nalože da se izvrši još jedan generalni pregled njegovog zdravstvenog stanja i da li će to i kako uticati na budući tog postupka.
Zdravstveno stanje Ratka Mladića sledeće nedelje bi u Hagu trebalo da ispita i lekarski tim Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar zdravlja Zoran Stanković, dodavši da očekuje da će i oni biti uključeni u procenu Mladićeve sposobnosti da učestvuju u suđenju.
Nakon odlaska Ratka Mladića u Hag, od strane njegovog advokatskog tima je usledio zahtev da se pošalje jedna ekipa lekara u Hag koja bi izvršila uvid u njegovo zdravstveno stanje. Komitet za saradnju sa Haškim tribunalom vlade Srbije je održao u komunikaciji sa Haškim tribunalom njihovu inicijativu i u dogovoru sa Haškim tribunalom uputit će jednu ekipu od 5 lekara koji će izvršiti uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića. Na osnovu onoga što smo imali u nekom prethodnom periodu iskustvo, očekujem da će lekari Srbije aktivno sa lekarima iz Haškog tribunala učestvovati u proceni i oceni zdravstvenog stanja Ratka Mladića i njegove sposobnosti da uzme aktivno učešće u postupcima pred Haškim tribunalom.
Ratku Mladiću do sada je utvrđena upala pluća. U pritvorskoj jedinici operisana mu je kila, a pre dolaska u Hag, prema tvrdnjama odbrane, doživeo je i 2 moždana udara. Tribunal je međutim više puta od Mladićevog prijema krajem maja negirao da su kod njega otkrivena ozbiljnija oboljenja. Glavni urednik sarajevskog magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić, koji je pratio haška suđenja, zbog svega što je do sada u tom procesu viđeno, ne isključuje ni mogućnost da...
Njegov tim odbrane možda čak manipulira tim njegovim zdravstvenim stanjem da odugovlači pripremajući premiju njegove odbrane. Dakle, ja ne isključujem ni tu mogućnost, bez obzira što je, dakle, evidentna, a i službene potvrde iz Haga to govore da je on bolestan čovjek.
Taktika ili realni razlozi? Tek direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević, ne veruje da bi Mladićeva bolest i njegovo nepojavljivanje u sudu moglo da ugrozi celokupan proces. On objašnjava da postoji više mehanizama za takve situacije koji su korišćeni u prethodnim slučajevima.
Postoji nekoliko opcija koje su ranije bile korištene u slučaju Stanišić, od samog odricanja prava da prisustvuje raspravi, čemu je Stanišić pribegavao, znači koje stoji na raspolaganju i Ratku Mladiću, a druga varijanta je također video link koji omogućava da se suđenje prati iz pritvorske jedinice. Kažem, to su sve opcije do kojih je do sada već dolazilo u nekim drugim slučajevima koje je koristilo i koje očekujem da mogu biti korištene i u ovom slučaju, i zbog svega toga ja se nadam da će suđenje na jedan zadovoljavajući način moći da se odvija.
Senad Avdić, međutim, ukazuje.
I ovih 5-6 mjeseci koliko je prošlo od Mladićevog uhićenja i prebacivanja u Hag, njegovo zdravstveno stanje i medicinski karton bitno su utjecali na dinamiku sudskog procesa u Haškom tribunalu protiv njega. Očito je da je on bolestan čovjek i da pored onoga sa čime smo baratali kad je odlazio u Hag, dakle pored tri moždanih, dva moždana udara, da mu se u tokom boravka u Ševeningenu stanje oko iskompliciralo i još u nekim segmentima kako je upalo pluća. Dakle, vrlo je teško govoriti šta sve i na koji način ovo može imati za reperkusiju u daljem sudskom procesu. Posljedica će u svakom slučaju biti, prije svega odnosit će se na žrtve na koji se Mladić optužuje i zbog kojih je on uopšte u Hagu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uprkos bezbednosnim iskušenjima, Srbija bezbedna zemlja, poručio predsjednik Tadić. Odbornici četiri opštine na severu Kosova protive se vladinom predlogu deklaracije. Donji dom italijanskog parlamenta danas raspravlja o krizi i o sudbini premijera Berlusconija. Turske snage bezbednosti ubile otmičare broda kod Istanbula. U Srbiji prepodne hladno i maglovito, tokom dana sunčano, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u novembru izabrali ste misteriju ugovora potpisanog sa Fiatom pod naslovom Enigma Fiat. Bio je to
predlog broj 3.
Savet za borbu protiv korupcije je posle Tantalovih muka konačno dobio anekse tog ugovora, ali u toj knjizi od 100 strana svaka reč je cenzurisana, prekrivena crnom bojom kako ne bi bila čitljiva. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
Nekada sam volao da satima ovde provodim vreme, sad nažalost nemam vremena.
I'm just a poor boy. I need no sympathy.
To su podaci koji su od interesovanja za Fiat i njegove konkurente.
I onda smo nastavili to da tražimo i onda smo dobili verovatno jedno 5-6 tih velikih blokova, sigurno preko 10 kg papira, koje je osim nekog početnog teksta, ali sve je potpuno, sve zatamljeno crnim, tako da potpuno cenzurisan tekst. Nothing really matters, anyone can see.
Nothing really matters, but moi.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 4. do 11. novembra.
Predlog broj 1.
Filozofski fakultet mora da bude odblokiran.
I na kraju, po svemu sudeći, jeste.
I nastava mora da se odvija normalno.
A samo da je još neki dan potrajalo, možda bi rektor Branko Kovačević postigao da dođe na lice mesta. Ovako. Oni su njemu ispred vrata došli, provalo mu samu zgradu rektorata. Ostalo je dalje rektoru da istraži i utvrdi zbog čega država nije ispunila svoje obaveze na koje uporno podsjećao tokom višenedeljnih protesta studenata zbog cena školarina.
Osnivač je država, vlasnik je država i ona mora da garantuje mir i bezbednost, red i bezbednost za sve one koji su zaposleni na univerzitetu.
Ali avaj, niti država, niti njena policija, niko rektoru pomoć nije pritekao. Sam je morao da se izbori, što je ipak moguće kod zanimljive momčadi probudilo se osjećanje, pa su jedne večeri sa sve metalnim šipkicama pristupili platou ispred Filozofskog fakulteta i krenuli da čiste šta se tamo zateklo. Svedoče o tome i snimci što slede.
Pusti! Ne!
Mediji opisuju da su inače sasvim fini dečaci sa gvožđem u rukama neodoljivo ličili na skinheadce i navijače. Ako šta fali, naša su to deca pa i njihovi nestašlosci.
Matija, ajde uđi, Matija, uđi, Matija, uđi!
Predlog broj 2.
Sve, al ko udari na divnog mladića, starog 17 godina, uzdanicu ministra bez portfelja, jednog od inih novopazarskih lidera Sulejmana Ugljanina, te ga natera da skoro pa prvi put u maltene 4 godine dugom mandatu, i to sad pred same izbore, progovori.
Prešli su crvenu crtu. Kažem, odgovorno vam ovde, da ovom načelniku policije Terziću i ovoj policiji nije više mesto u Novom Pazaru, i ja ih pozivam da što prije napuste Pazar i također Srbiju.
Dakle, Ugljanin diže glas u odbranu svog sina.
Svuca tobom, ponosim se sine.
I ukoliko u najkraćem roku ne dobijem ja odgovor i od vlade, i od MUP-a, i od lokalnog MUP-a ovde, šta je preduzeto protiv tih bandita, bit ćemo prinuđeni da pozovemo međunarodnu zajednicu, međunarodne snage, da nas štite od policije MUP-a Srbije.
Ma Kejfor sa Kosova ima u Sandžak da se pozove kako bi se zaštitilo pravo ministrovog sina da vozi i prepuno letstva i bez dozvole i bez pratioca, a možda i razna čuda dodatna da priređuje, što su samo delimično poznati razlozi zbog kojih se neko usudio da takne pa još privede naslednika čuvene sandžačke familije i drugove mu.
Sve ću sine za tebe da dam.
No sreća naša, pa se šef policije ne daje zastrašiti. Ivica Dačić.
Dok sam ja ministar policije, niko neće da tera policiju sa bilo kog dela Srbije. I mislim da je ta izjava data u afektu i da imajući u vidu da je naše ministarstvo dobro sarađivalo sa Sulejmanom Ugljaninom do sada.
Ugljanin je valjda, zato što je afekat popustio, nekako i začutao.
Mojim putem da nastaviš ti.
Predlog broj 3.
A što se tiče ministra Ivice Dačića, njemu čast, mi ćemo sada spevati stih uz pomoć kolega sa RTS-a te priloga o nadljudskim naporima koje svakoga časa i minuta ulaže naj od svih najšefova policije što ih je Srbija preturila u svoje više vekova dugoj istoriji.
Ministar policije Ivica Dačić, koji je ujedno potpredsednik vlade i predsednik SPS-a, imao je dinamičan vikend, što nije neuobičajeno. U samo jednom danu bio je u svim ulogama, i to na više mesta. Ministra u celodnevnoj poseti policijskoj upravi Kruševac trebalo je da se najpre pojavi u Ćićevačkoj ispostavi. Odbor za doček bio je spreman i pre 10 sati, ali se čekanje odužilo, a košava pravila male probleme. Prvi raport, zatim rukovanje, a onda i srdačan zagrljaj partijskih kolega. S obzirom da se kasni, sve to traje prilično kratko. Nakon sat vremena helikopter se ipak spustio i ministar stigao. Kako vreme neumitno teče, a događaj na kome je potpredsednik vlade gost i neko ko dobija priznanje već počeo, i kafa se mora na brzinu popiti.
Kafu mi drada i speci.
I onda brzom brzinom 70 km, brzom brzinom u najkraćem mogućem roku. Brzom brzinom. Brzom brzinom. Dan je već uveliko odmakao, ali se nije završio. Mrak već uveliko pada.
Ja nemam vikend, meni je svaki vikend rad.
I na kraju, šta reći? Jedan sasvim običan dan.
Predlog broj 4.
I ovde se može u sličnom ritmu. Verovali ili ne, koridor 10 je pri kraju i nije reč ni o kakvom predskazanju, nego se na tvrdom asfaltu uverio i predsjednik Srbije Boris Tadić i ne samo to, nego je na istom mjestu u zaštitu uzeo i graditelja također neupamćenog u ne tako kratkoj istoriji Srbije, Milutina Mrkonjića.
Vi znate bolje od mene kakvi rokovi treba da budu. I ova koleginica. Pa šta? Što 20 godina nismo radili ništa? Pa zato da bi stigli nešto da uradimo. Ali neću oduzimati reč predsjedniku sada.
I to je dobro.
Tako je.
Nije dobro oduzimati reč predsjedniku.
Tako je, ajde.
Ajde. A vi nemojte da mi dirate Mrku sada.
Ajde. Pa da.
Dirajte ga kad ja nisam tu.
Ovako se Mrka ni sa slobom nije razumeo.
Apsolutno. Onda ni ne dođu kad vi ništa.
Znate kako, ajde još jednom da kažem ovako. Ajde sada da pogledamo realno na našu zemlju.
Čudo jedno, isto tako je na Mrku i sloba bio osjetljiv.
I ja sam se ljutio na Mrku zbog tih rokova i tako dalje. A Mrka ima jednu drugu logiku. On kada da rok, onda ubrzava proces. Kad bi dao sporiji rok, onda bi sve bilo još sporije, jel tako?
Tako je, gospodine predsjedniče.
Znači, to je kao kada ispit, student ima ispit. I onda kada uči za junski ispitni rok, velika vjerovatnoća će završiti u septembru.
Te ovi koji su studirali ovdje među vama veoma dobro znaju o čemu govorim, je tako? Dakle, sad sam objasnio makar mnogim stanovnicima u Srbiji o čemu se ovdje radi.
Predlog broj 5.
Kažu da je Vuk Jeremić svašta video obilazeći raznorazne nesvrstane države, sve u bici za odbranu Kosova, ali one večeri kada je seo naspram, inače dobro poznatog po izuzetnoj doslednosti imenjaka Draškovića, sabrati se nije mogao.
Od vas čovjek više ne zna šta da očekuje sutra. Mene ne bi začudilo kada bi predložili sljedeće godine s vašim novim koalicijonim partnerima da organizujete gej paradu na Ravnoj Gori. Ja... Ono kad ste govorili juče što ste govorili, pažljivo sam vas slušao i gledao.
Ne, organizujte ja to mislim, vi na prnjaku.
Ja mislim.
Star malost krasi Jeremića i samo je to razlog zbog koga mrzi da ode i na Ravnu Goru, a kamoli da gej paradu priređuje na Brnjaku. Uostalom njemu ne priliči da skrnavi srpska znamenja, zbog čega je strašno šokiran Draškovićevim poigravanjem sa nacionalnim mitovima, kao što je učinio onog popodneva kada je predstavljeno nešto što je Jeremića posebno šokiralo, a sadržina je teksta Povelje Preokret. Dosjetio se tada Drašković šta se ono zbilo kada je Miloš Obrenović poslao protu Mateju Nenadović u Tursku.
Proto. Znaš koliko su silni, znaš koliko smo slabi, ali idi proto i moli za Srbiju, a za svaki slučaj kad dođeš na portu među te silne Turke, ti se po proto ukurči. Začuđeni protavu na to odgovori, hoću gospodaru, to je lako, ali šta da radim? Ako se i Turci ukurče. A Miloš odmah odgovori, e ako se i Turci ukurče, ti proto odmah otkurči.
Predlog broj 6.
O, zar i to iskušenje Srbiju da strefi? Zar da ne donese 9. skoro pa jubilarnu deklaraciju o Kosovu? Zar da se izjalove dani i noći provedeni na konsultacijama pod krovom vlade u strogo zatvorenom krugu kome je mogao da pristupi samo onaj koji je na uverljiv način dokazao da mu je Kosovo na srcu? Stiče se utisak da je ministar poljoprivrede Dušan Petrović stekao pravo da pristupi tajnom društvu.
Znam da u vladi teku konsultacije, da te konsultacije se obavljaju svakodnevno.
I Petrović očigledno već zna mnogo više od izgleda nedovoljno pouzdanog ili možda tek uplašenog da nešto ne pogreši ministra ekologije Olivera Dulića, koji dan pred sednicu vlade nije širio priču.
Ne, ništa što ima veze sa sutrašnjom sednicom vlade ne mogu da potvrdim.
Zanimljivo je međutim zašto se tajna još jedne, ali malo bitnije od svih, deklaracije krije od predsjednika Tadića, mada se on ne ljuti.
Ja ću biti, vjerujem, informisan na vrijeme.
Ostali čekaju i pitaju se zbog čega li to, uz još poneku partijicu, SPO Draškovića Vuka preti da će da otkaže lojalnost dokumentu, iako je svakom prošlom ipak davao. Tako i socijalista Branko Ružić začuđeno posmatra.
Ne znam u kom smislu izostaje podrška Srpskog pokreta obnove nečemu što nisu ni vidjeli.
A onda se neki detaljčić i pojavio.
Između ostalog u deklaraciji se navodi.
Skupština Srbije podržava svaki oblik mirnog protesta građana na severu Kosova zbog ugroženih prava i sloboda.
A to je baš ono što SPO neće, te traži da se sugrađani sa severa Kosova za vek vekova barikada odreknu. i avaj, omuke i nesreće, vikend proteče bez rasprave o deklaraciji, iako ju je sve negde do srede, baš za subotu najavljivala i predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Kada je videla da od te rabote vajde nema, preusmerila se na nešto korisnije.
Kada je u pitanju japanski javor koji sam zasadila, to je jedna nežna biljka koja simbolizuje mudrost. Ja mislim da je zasađujemo u trenutku kad je Srbiji i Kragujevcu kao i uvek potrebna mudrost.
Sadite, gospođo predsednice, i više od jednog japanskog stabla ako će ono spas da donese. Ako treba, pogotovo u kriznim momentima poput ovog, nije za zgoreg poslušati neke od saveta, ali samo strogo probrane i Velimira Velje Ilića.
Svaki normalan čovek u ovoj državi treba da se zapita šta je to Srbija Bogu zgrešila da ovakva vlast bude. To je Mirko Cvetković opet. Ne treba ga uopšte, ja se izvinjam, pogleda dušu prosti pokojnom Marijanoviću, ali ovoga stvarno čoveka treba se preskloniti, on je potpuno izgubio konce. On ne zna šta se događa u toj vladi i da je to skup ljudi koji zaslužuje jedan veoma ozbiljan pregled.
Predlog broj 7.
Na kraju, ne bi li se lakše spavalo? Komesar zadužen za monetarna pitanja Evropske unije, Olli Rehn.
Please do not shoot the messenger.
Molim vas, nemojte da ubijete glasnika. Radujem se danu kada ću ponovo moći da vam saopštim dobre vesti, ali su za sada izgledi evropske ekonomije, nažalost, sumorni. Ova prognoza je u stvari zadnji poziv na buđenje. Ako ne preduzmemo odlučnu akciju, preti nam nova recesija.
Doprle su loše vesti i do predsjednika Srbije.
Nailazi novi talas krize. Znači, ne donosi vam dobru vest, to je više nego očigledno. Treba da se pripremimo za novi udar.
Pa, da li smo spremni?
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pri kraju emisije najava u našem programu. Gost intervjua nedelje sutra u emisiji u 9.30 je dr. Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za uporedne studije. Govorit će o najavljenim reformama u Evropskoj uniji i o refleksijama na države Balkana. Šta to znači za zemlje poput Srbije koje čekaju odluku kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji? Da li će kriza koja je zahvatila svom žestinom Italiju i Grčku potpuno promeniti lice Evrope? Šta znači Evropska unija na dva koloseka, Evropa sa dve brzine?
Ima značaj toliko što je cela tema daljeg proširenja Evropske unije manje preokupira ili zahvata mnogo manje vremena političarima u Evropi, ali što se tiče i komisije i tog direktorata koji se bavi proširenjem, to su irelevantne stvari. Tačno se zna šta je problem. Problem jeste taj što Srbija nema s jedne strane ni volju da ubrza taj put, a nema ni volju da reši te probleme koji stoje na putu evropskih integracija već 20 godina. Tako da to je osnovni problem, ovo drugo je samo izgovor.
Dr. Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za uporedne studije, gost je intervjua nedelje sutra u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uprkos bezbednostnim iskušenjima, Srbija bezbedna zemlja, poručio predsednik Tadić. Odbornici četiri opštine na severu Kosova protive se vladinom predlogu deklaracije. Donji dom italijanskog parlamenta danas raspravlja o krizi i sudbini premijera Berlusconija. Turske snage bezbednosti ubile otmičara broda kod Istambula. Danas u Srbiji prepodne hladno i maglovito, tokom dana sunčano, temperatura od 5 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju Sandra Backović i Radovan Borović. Slušajte nas ponovo u 14 sati.